գլուխ 4-րդ, մաս 5-րդ։ Ինտերնացիոնալ հյուրանոցի ճաշարանը գտնվում էր գետնի տակ։ Այդ պատճառով էլ հյուրանոցում բնակվողները դա անվանում էին կատակոմբա։ Ցերեկը կատնագույն ապակու մի քանի հաստ սալերի միջով, որոնցով սալարկված էր բակի կեսը, ճաշարան էր թափանցում խավար մի լույս։ Ծմերը զրկված լինելով նույնիսկ դրանից, ամբողջ օրը լուսավորվում էր էլեկտրականությամբ։ Ճաշարանը միաժամանակ ծխարան էր, գրելու սենյակ, հյուրասրահ, ժողովարան և փրկարար ապաստարան անձնագիր չունեցող էմիգրանտների համար։ Ոստիկանական ստուգումների ժամանակ նրանք կարող էին այդտեղից դուրս գալ բակ, բակից գարաժ, իսկ գարաժից հարևան փողոցը։ Ռավիկն ու գիշերային Շահերազադե ակումբի դռնապան Բորիս Մորոզովը նստել էին կատակոմբայի այն անկյունում, որը տիրուհին կոչում էր Արմավենու սրահ։ Այդտեղ մայոլիկայի մեծ թաղարի մեջ, որը դրված էր բարալիկ ոտքերով սեղանի վրա, նվազ մի արմավենի քարշ էր տալիս իր միապաղաղ կյանքը։ Մորոզովն արդեն 15 տարի էր, ինչ ապրում էր Փարիզում։ Նա առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակվանից մնացած այն սակավաթիվ ռուս էմիգրանտներից էր, որոնք իրենց չէին ներկայացնում որպես գվարդիական սպաներ և չէին պարծենում իրենց ազնվական ծագումով։ Նրանք շախմատ էին խաղում։ Կատակոմբան դատարկ էր։ Միայն սեղաններից մեկի շուրջն էր, որ մի քանի հոգի նստել էին և բարձր-բարձր խոսելով ռոպեն մի քանի կենասներ էին խմում։ Մորոզովը գրգռված նայեց նրանց կողմը։
«Դու կարող ես ինձ բացատրել, Ռավիկ, թե ինչ է հասկապես այս երեկո այստեղ այդպիսի աղմուկ. Ինչու այդ էմիգրանտները չեն գնում քնելու»։
Ռավիկը ծիծաղեց։
«Իմ ինչ գործն է, թե էմիգրանտները ինչ են անում. դա հյուրանոցի ֆաշիստական ֆրակցիան է»։ «Իսպանիա? Չէ՞ որ դու այնտեղ ես եղել»։
«Այո, բայց մյուս կողմում, ընդ որում որպես բժիշկ. Իսկ դրանք այդ խոսողները իսպանական մոնարխիստներն են. թունդ ֆաշիստները, նրանց ողորմելի մնացորդները, մյուսները վաղուց արդեն վերադարձել են. իսկ դրանք ոչ մի կերպ դեռ սիրտ չեն անում. Ֆրանկոն նրանց համար պահանջվածին չափ քնքուշ չէ. իսկ ինչ իսպանացիներին կոտորող մարոկացիներին է վերաբերում, ապա դա սրանց իհարկե չի հետաքրքրում»։
Մորոզովը իր ֆիգուրաները շարեց։ «Ըստ երևույթին դրանք հանդիսավորությամբ նշում են Գերնիկոյի գազանային ռմբակոծությունը, կամ էլ իտալական ու գերմանական գնդացրորդների տարած հաղթանակը իսպանական հանքափորների և գյուղացիների հանդեպ. ես դեռ դրանց այստեղ ոչ մի անգամ չէի տեսել»։
«Մի քանի տարի է, ինչ դրանք այստեղ են. դու չես տեսել, որովհետև այստեղ չես ճաշում»։
«Իսկ դու ինչ այստեղ ես ճաշում»։
«Ոչ»։
Մորոզովը քմծիծաղեց։
«Լավ»,
ասաց նա։
«Էլ չեմ ուզում հարցեր տալ. թե չէ նորից գասես, որ ես իմ շուրջը ոչինչ չեմ նկատում. ինձ համար է, թող դրանք այս հորում ծնված լինեն. միայն թե մի քիչ կամաց խոսեին. Այ քեզ հին բարի թագուհու գամբիտ»։
Ռավիկն իր քայլն սկսեց զինվորով։ Առաջին մի քանի քայլերը նրանք արագ խաղացին։ Հետո Մորոզովն սկսեց մտածել։
«Այստեղ այլոխինի վարիանտներից մի լավը կա»։
Իսպանացիներից մեկը մոտեցավ նրանց։ Դա իրար մոտիկ գտնվող աչքերով մի մարդ էր։ Նա եկավ ու կանգնեց սեղանի կողքին։ Մորոզովը դժկամորեն նայեց իսպանացուն, որը հազիվ էր կանգնում ոտքերի վրա։
«Պարոնայք»,
ասաց նա քաղաքավարությամբ, «գնդապետ Գոմեսը խնդրում է ձեզ մի բաժակ գինի խմեք նրա հետ»։
«Պարոն»,
նրան դիմելով նույնքան քաղաքավարի ասաց Մորոզովը,
«մենք խաղում ենք Փարիզի 17-րդ օկրուգի շախմատային չեմպիոնատի առաջնության պարտիան. խորապես զգացված ենք, սակայն ձեզ միանալ չենք կարող»։
Իսպանացու դեմքին ոչ մի մկան չշարժվեց։ Նա Ռավիկին դիմեց այնպիսի ձևական հանդիսավորությամբ, կարծես Ֆիլիպ II-ի արքունիկում լիներ։
«Վերջապես դու գնդապետ Գոմեսին մի ծառայություն եք մատուցել, այդ պատճառով էլ իր մեկնելուց առաջ նա ցանկանում է ձեզ հետ մի բաժակ գինի խմել»։
«Իմ խաղընկերը», կրկնեց Ռավիկը նույն ձևական հանդիսավորությամբ, «ձեզ արդեն բացատրեց, որ մենք պետք է այս պարտիան վերջացնենք. հայտնեք իմ խորին շնորհակալությունը գնդապետ Գոմեսին. ես շատ ցավում եմ»։ Իսպանացին խոնարհվեց և վերադարձավ։ Մորոզովը բեղի տակ ծիծաղեց։
«Ճիշտ այդպես, ինչպես ռուսներն էին անում էմիգրացիայի առաջին տարիներին. այնպես էին կպել իրենց տիտղոսներից և շարժ ձևերից, կարծես դրանք փրկարար օղակ լինեին. ի՞նչ ծառայություն ես դու մատուցել այդ հոտենտոտին»։
«Մի օր ես նրան լուծողականի դեղատոմս եմ տվել»։
Լատինական ժողովուրդները շատ բարձր են գնահատում անխափան մարսողությունը։
Վատ չէր,
Մորոզովը աչքերը կկոցեց։
Դեմոկրատների հին թուլությունը, ֆաշիստը միևնույն վիճակում գտնվելիս դեմոկրատին մկնդեղ կտար։
Իսպանացին ետ եկավ։ Իմ անունը
օբեր-լեյտենանտ Նավարո է։
Ներկայացավ նա ծանր լրջությամբ այն մարդու, որը շատ է խմել, բայց ինքը չգիտե այդ։
Ես գնդապետ Գոմեսի համարձն եմ։ Գնդապետն այս գիշեր դուրս է գալիս Փարիզից։
Նա մեկնում է Իսպանիա, որպեսի միանայ գեներալիսիմուս Ֆրանկոյի փառապանց բանակին։ Այդ պատճառով նա կցանկանար, որպեսի ձեզ հետ մի բաժակ խմել հանուն Իսպանիայի ազատության և իսպանական բանակի։
Օբեր-լեյտենանտ Նավարո, կարճ ասաց Ռավիկը, ես իսպանացի չեմ։
Մենք այդ գիտենք, դու գերմանացի եք։
Նավարոն ցույց տվեց կոնսպիրատիվ ժպիտի մի ստվեր։
Դա հենց այն հիմքն է, որով պայմանավորված է գնդապետ Գոմեսի ցանկությունը։ Գերմանիան և Իսպանիան բարեկամներ են։
Ռավիկը նայեց Մորոզովին։ Իրադրության ծաղրը շատ ուժեղ էր։ Մորոզովի շրտնանկյունները ցնցվեցին։
Օբեր-լեյտենանտ Նավարո, ասաց նա, ես ցավում եմ, բայց եվ այնպես հարկադրված եմ համարելու, որ այս պարտիան բժիշկ Ռավիկի հետ խաղացվի մինչև վերջը։ Արդյունքը հենց այս գիշեր հեռագրով պետք է հաղորդվի Նյու Յորք և Կալկուտա։
Պարոն, սառնորեն ասաց Նավարո, մենք սպասում էինք, որ դուք կմերժեք։
Ռուսաստանը Իսպանիայի թշնամինը։ Հրավերը վերաբերվում էր միայն բժիշկ Ռավիկին։ Մենք հարկադրված ենք նաև ձեզ հրավիրել լոկային պատճառով, որ դուք միասին էիք նստած։ Մորոզովը իր հսկայական ափի մեջ դրեց տարած ձին ու նայեց Ռավիկին։
Քեզ չի թվում, որ այս կապկային խեղկատակությունը վերջացնելու ժամանակն է։
Այո։ Ռավիկը շրջվեց դեպի իսպանացին։ Երիտասարդ, ինձ թվում է ավելի լավ է դուք վերադառնաք ձեր ընկերների մոտ։ Դուք զուր տեղն եք վիրավորում գնդապետ Մորոզովին, որն այսօրվա Ռուսաստանի հետ ոչ մի կապ չունի։ Առանց պատասխան ստանալու նա խոնարհվեց շախմատի տախտակի վրա։ Նավարոն մի պահ անվճռականորեն մնաց տեղում կանգնած և ապա հեռացավ։ Նա հարբած է և լատինացիներից շատերի նման զուրկ է հումորի զգացումից, ասաց Ռավիկը։ Բայց դա չի նշանակում, որ այդ զգացումը մենք նույնպես չպետք է ունենանք։ Ահա թե ինչու ես քեզ գնդապետ դարձրի։ Ինչքան ես գիտեմ, դու ընդամենը մի խեղճ փող գնդապետ ես եղել։ Ինձ համար անտանելի թված, որ դու քո զինվորական աստիճանով այդ Գոմեսից ցած լինես։
Քիչ խոսիր, տղաս, այդ խոսակցությունների պատճառով ես բաց թողի այլոխինի վարիանտը։ Ինչպես երևում է, փիղը կորավ։
Մորոզովը գլուխը բարձրացրեց։
Աստվածի, մեկն էլ է գալիս, սա էլ երևի մյուս համարձն է, ի՞նչ ժողովուրդ է։
Դա արդեն գնդապետ Գոմեսն ինքն էր։ Ռավիկը հարմարորեն ետ ընկավ աթոռի թիկնակին։ Հիմա երկու գնդապետների միջև դիսկուսիա տեղի կունենա։
Եվ շատ կարճ, տղաս։
Գնդապետն ավելի ձևական ու հանդիսավոր դուրս եկավ, քան Նավարոն։ Նա ներողություն խնդրեց Մորոզովից այն սխալի համար, որը թույլ էր տվել իր համարձը։ Ներողությունը ընդունվեց։ Այժմ, երբ քյուրիմացությունն արդեն հարթված էր, Գոմեսը ինչ-որ ֆանտաստիկ մի հանդիսավորությամբ առաջարկեց ի նշանավորում ընհաշտության մեկական բաժակ խմել Ֆրանկոյի կենացը։ Այս անգամ արդեն Ռավիկն ինքը հրաժարվեց։
«Գոնե որպես դաշնակից Գերմանիայի»,
գնդապետը բոլորովին շփոթվել էր։ «Գնդապետ Գոմես», ասաց Ռավիկը, որը կամաց-կամաց համբերությունը կորցնում էր։ «Եկեք ամեն ինչ թողնենք այն ձևով, ինչպես որ կա։ Խմեք ում կենացը, որ ուզում եք, իսկ ես շախմատ եմ խաղում»։ Գնդապետը փորձեց հասկանալ ասացը։
«Ուրեմն դուք ավելի լավ է եկեք չխորանանք»,
ընդհատեց նրան Մորոզովը։
«Դա կհանգեցնի ավելորդ վեճերի»։
Գոմեսն իրեն ավելի կորցրեց։
«Բայց չէ՞ որ դուք որպես սպիտակ գվարդիական և ցարական սպա պարտավոր եք դեմ լինել»։
«Մենք ոչինչ պարտավոր չենք, մենք շատ հնացած արարածներ ենք, մեր քաղաքական հայացքները իրար չեն բռնում, բայց չնայած դրան մենք իրար գանք չենք ջարդում»։
Ըստ երևույթին, Գոմեսը վերջապես հասկացավ։ Նա մի տեսակ ձգվեց։
«Հասկանալի է», ասաց նա, «կակող դեմոկրատիա»։ «Սիրելիս»,
վրա բերեց Մորոզովը հանկարծական սպառնագին ձայնով։
«Կորեք այստեղից, դուք կորած պետք է լինեք դեռ մի քանի տարի առաջ, Իսպանիա, կռվելու, միջդեռ ձեր փոխարեն այնտեղ կռվում են գերմանացիներն ու իտալացիները. Ադյո»։
Նա տեղից կանգնեց։ Գոմեսը Հայացքն առանց Մորոզովից հեռացնելու քայլը ետ գցեց։ Հետո միանգամից շուռ եկավ և գնաց դեպի իր սեղանը։ Մորոզովը նորից նստեց։ Նա հառաչեց ու զանգեց մատուցողին։
«Կլարիսե, մեզ համար երկու կրկնակի կալվադոս բերեք»։
Կլարիսեն գլխով արեց ու անհետացավ։
«Քաջ զինվորներ են»։ Ռավիկը ծիծաղեց։
«Պրիմիտիվ մտածողություն և պատվի բարդ հասկացողություն. Երկուսն էլ խիստ բարդացնում են կյանքը, երբ մարդ հարբած է լինում»։
«Տեսնում եմ, ահա հիմա էլ հաջորդն է գալիս, իսկական շքերթ է, այս մեկն ով է, չլինի Ֆրանկոն ինքն է»։
Դա նորից Նավարոն էր։ Նա սեղանին չհասած երկու քայլի վրա կանգ առավ և դիմեց Մորոզովին։
«Գնդապետ Գոմես ափսոսում է, որ ձեզ չի կարող մենամարտի կանչել. Նա այս գիշեր մեկնում է Փարիզից. Բացի այդ, նրա միսիան այնքան է կարևոր, որ հազիվ թե ցանկանա բարդություններ ստեղծել ոստիկանության հետ»։
Նա շրջվեց դեպի Ռավիկը։
«Գնդապետ Գոմեսը պարտքեր մնացել ձեր կոնսուլտացիայի հոնորարը»։
Նա սեղանին շպրտեց ճմրթված մի 5 ֆրանկանոց և ուզեց գնա։
«Մի րոպե»,
ասաց Մորոզովը։ Կլարիսեն մատուցարանով արդեն կանգնած էր սեղանի կողքին։ Մորոզովը վերցրեց կալվադոսով բաժակը, նայեց, գլուխ նորորեց և նորից դրեց տեղը։ Հետո մատուցարանից վերցրեց ջրով լի բաժակը և շփեց Նավարոյի երեսին։
«Սա երևի ձեզ կսթափեցնի»,
հանգիստ բացատրեց նա։
«Հետագայում չմոռանաք, որ փողը չեն շպրտում. Իսկ հիմա կորեք այստեղից, միջնադարյան ապուշ»։
Նավարոն շփոթահար սկսեց երեսը սրբել։ Մոտեցան մյուս իսպանացիները, նրանք 4 հոգի էին։ Մորոզովը դանդաղ տեղից վեր կացավ։ Նա իսպանացիներից մի գլխով բարձր էր։ Ռավիկն առանց տեղից շարժվելու նայեց գնդապետ Գոմեսին։
«Ձեզ ծիծաղելի դրության մեջ մի դրեք», ասաց նա։ «Դուք բոլորը թարփած եք, ամենաչնչին հեռանկար անգամ չունեք. երկու րոպե չի քաշի, մինչև ձեր ոսկորները կփշրենք. եթե հարբած էլ չլինեք, միևնույն է, ոչինչի չեք հասնի»։
Նա տեղից վեր թռավ, վայրկենապես բռնեց Նավարոյի արմունքներից, պտտեց և վեր բարձրացնելով, այնպես գցեց գետնին, որ գնդապետ Գոմեսը նույնիսկ ետ գնաց։
«Իսկ հիմա մեզ հանգիստ թողեք, մենք ձեզանից չենք պահանջել մեր օձիքից կպչել»։
Նա սեղանից վերցրեց 5 ֆրանկանոց դրամը և դրեց մատուցարանի վրա։ «Սա ձեզ համար է, Կլարիսե. այս պարոնայք են տվել»։
«Առաջին անգամն է, որ սրանքից փող են տալիս»,
ասաց Կլարիսեն։
«Շնորհակալ եմ»։
Գոմեսը իսպաներեն ինչ-որ բան ասաց։ Մյուս 5 իսպանացիները շրջվեցին ու ետ գնացին դեպի իրենց սեղանը։
«Ափսոս», ասաց Մորոզովը, «ես հայճիկով դրանց քիթ ու բերանը կջարդեի, բայց դժբախտաբար չի կարելի. Եվ դա միայն քո պատճառով, քո անօրինական ընկեցիք. դու չես ափսոսում, որ հնարավորություն չունես երբեմն կռիվներ սարքելու»։
«Ոչ սրանց հետ, բայց կան այնպիսիները, որոնց կուզեի ձեռքս գցել»։ Նորից լսվեց անկյունում նստած իսպանացիների ձայնը։ Նրանք 5-ով էլ տեղներից կանգնեցին։ Լսվեց 3 անգամ իրար հետևից կրկնվող վիվան։ Իսպանացիները զրնգոցով գավաթները դրին սեղանին և ամբողջ խումբը մարտնչող տեսքով դուրս եկավ դահլիճից։
«Քիչ էր մնացել այս քանչելի կալվադոսը շփեի երեսին»։
Մորոզովը վերցրեց բաժակը և խմեց։
«Ահա թե հիմա ով է ղեկավարում Եվրոպայում. միթե մի ժամանակ մենք էլ ենք այդպիսի ապուշներ եղել»։
«Այո», ասաց Ռավիկը։ Նրանք մոտ մի ժամ խաղում էին։ Վերջապես Մորոզովը գլուխը բարձրացրեց։
«Ահա Շարլը», ասաց նա։ «Ինչպես երևում է, նա քեզանից ինչ-որ բան է ուզում»։
Ռավիկը վեր նայեց։ Մի երիտասարդ տղա, որը դռնապանի օգնականն էր, ձեռքին մի փոքրիկ փաթեթ մոտեցավ նրանց։
«Սա ձեզ են ուղարկել»։
«Ինձ»։ Ռավիկը զննեց փաթեթը։ Դա մի փոքրիկ, ծխախոտի սպիտակ թղթի մեջ փաթաթած և ժապավենով կապած փաթեթ էր։ Վրան ոչ մի հասցե չկար։ «Ես ոչ ոքից փաթեթ չեմ սպասում. ինչպես երևում է, սա թյուրիմացություն պետք է լինի. ով է բերել»։
«Ինչ-որ կին, դամա»,
կմկմաց երիտասարդը։
«Ինչ-որ կին, թե ինչ-որ դամա»,
հարցրեց Մորոզովը։
«Դրանց միջինի պես մեկը»։
Մորոզովը բեղի տակ ծիծաղեց։
«Բավական սրամիտ է»։
«Այստեղ անուն չկա գրած»։ Նա ասաց, որ սա ինձ համար է։
«Ոչ թե ուղղակի այդպես. ձեր անունը չտվեց, ասաց այստեղ ապրող բժշկի համար և դուք այդ դամային ճանաչում եք»։
«Դա ինքը ասաց»։
«Ոչ»,
վերաբերեց երիտասարդը,
«բայց վերջերս նա այստեղ էր, գիշերը ձեզ հետ եկավ»։
«Երբեմն ինձ մոտ իսկապես, որ դամաներ են գալիս ու գնում, Շարլ,
բայց դու պետք է գիտենաս, որ գաղտնապահությունը հյուրանոցային ծառայողի առաջին առաքինությունը պետք է լինի։ Անգաղտնապահությունը բարձրաշխարհի կասպետների համար է։
Փաթեթը բաց արա, տեսնենք, Ռավիկ, ասաց Մորոզովը։ Եթե անգամ դա քեզ համար չէ, մենք կարեկցանքի արժանի մեր կյանքում թերևս ավելի շատ բաներ ենք թույլ տվել մեզ։
Ռավիկը ծիծաղեց ու բացեց փաթեթը։ Նրա մեջ մի փոքրիկ փայտե Մադոննա կար, որն ինքը տեսել էր այն կնոջ սենյակում։ Նա փորձեց հիշել կնոջ անունը։ Անունն ինչ էր։ Մադելայն է։ Մադ։ Մոռացել է։ Մոտավորապես այդպիսի մի անուն էր։ Նա ուշադիր նայեց ծխախոտի թուղթը։ Ոչ մի գրություն։ Լավ, ասաց նա երիտասարդին։ Ամեն ինչ ճիշտ է։ Ռավիկը Մադոննան դրեց սեղանին։ Շախմատային ֆիգուրաների կողքին նա մի տեսակ տարօրինակ օտար տեսք ուներ։
Ռուսկին է,
հարցրեց Մորոզովը։
Ոչ, սկզբում ես էլ այդպես կարծում։
Ռավիկը նկատեց, որ Մադոննայի վրայի շրտնաներկը այլևս չկար։ Ես այն չեմ անելու։
Որևէ տեղ դիր, թող մնա։ Ամեն ինչի համար էլ կարելի է տեղ գտնել։ Աշխարհում շատ տեղ կա այդ բոլորի համար։ Միայն մարդկանց համար է, որ տեղ չկա։
Հանգուցյալին երևի արդեն թաղել են։
Դա այն կինն է։
Այո։
Դու նրա համար որևէ բան արի՞ր։
Ոչ։
Տարօրինակ է,
ասաց Մորոզովը։
Մեզ միշտ թվում է, թե մենք օգնեցինք մարդուն, մինչդեռ նրանից հեռանում ենք հենց այն ժամանակ, երբ նրա համար ամենածանր պահն է։
Ես բարեգործական ընկերություն չեմ, Բորիս։ Սրանից ավելի սարսափելի բաներ եմ տեսել եւ այնուամենայնիվ ոչինչ չեմ արել։
Ինչու ես կարծում, որ նրա համար հիմա ամենածանր պահն է։ Որովհետև հենց հիմա է, որ նա բոլորովին միայնակ է։ Մինչև հիմա նրա կողքին տղամարդ կար, թեկուզ եւ մեռած։ Այդ մարդը երկրի երեսին էր։ Իսկ հիմա նա գետնի տակ է, հեռացել է, այլևս չկա։ Իսկ դա,
Մորոզովը ցույց տվեց Մադոննային,
շնորհակալություն չէ, դա օգնություն աղեր սողջի չէ։
Ես նրա հետ անկողին եմ մտել, ասաց Ռավիկը, առանց իմանալու, թե նրան ինչ է պատահել։ Ես ուզում եմ այդ մոռանալ։
Անմտություն է։ Դա աշխարհում ամենադատարկ բանն է, եթե սեր չի եղել։ Ես մի ծանոթ կին ունեի, որ ինձ ասում էր, թե ավելի հեշտ է տղամարդու հետ անկողին մտնել, քան անունով կանչել նրան։
Մորոզովը թեքվեց առաջ։ Լապտերի լույսը արտացոլվում էր նրա խոշոր մերկ գանգի վրա։
Ահա թե ես քեզ ինչ կասեմ, Ռավիկ։ Մենք պետք է լինենք բարի, եթե միայն կարող ենք եւ քանի դեռ կարող ենք։ Քանի որ մեր կյանքում մենք դեռ պետք է մի քանի այսպես կոչված հանցագործություններ կատարենք։ Գոնե ես պետք է կատարեմ։ Կարծում եմ, որ դու նույնպես։
Դա այդպես է։ Մորոզովը ձեռքը դրեց նվազուն արմավենու թաղարին։ Ծառը թեթևակի շարժվեց։
Ապրել նշանակում է ապրել ուրիշների համար։ Մենք բոլորս չափում ենք մեկս մյուսիս։ Թող որ գոնը երբեմն բարության մի կրակ արկայծի, մարդ չպետք է հրաժարվի դրանից։ Բարությունը մարդուն ուժ է տալիս, երբ նա դժվար է ապրում։
Դե լավ։ Ես վաղը մի հատ կանցնեմ նրա մոտ։
Հիանալի է,
ասաց Մորոզովը։
Ես հենց այդ էի ուզում։ Իսկ հիմա բավական է, ինչքան խոսեցինք։ Ո՞վ է սպիտակներով խաղում։